እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 26 ታሕሳስ 2019 ዓ ም ወይ 4 ጥሪ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ኣባል ሴነት ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኮይና ቃለ መሓላ ብዛዕባ ዝፈፀመት ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ኮይና ስራሓ ምጅማራ ብዝምልከት እዩ። ርእታታትኩም እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ፍርዲ ማእሰርቲ 2 ጋዜጠኛታት ኮኒኑ። ምስ ራድዮ ቢላል ሰርሑ ዝነበሩ ካልድ መሓመድን ደርሴማ ሶሪን መንግስቲ ንምግልባጥ ምስ ፅንፋውያን ሰሪሕኩም ተባሂሎም ንልዕሊ 5 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። እዚ ሕሱም ፍርዲ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናፃ ሓሳብን ንመሰል ጋዜጠኛታትን ማዕረኽ ንደይ ተፃባኢ ምዃኑ ዘርኢ ዳሕራዋይ ምስክር እዩ ኢላ ኣብ ሲፒጄ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንተል። ካልድን ዳርሴማን ጋዜጠኛታት እምበር ኣሸበርቲ ኣይኮኑን ኢላ ኣተሓሒዛ። 16 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ትርከብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ 5 ቀዳሞት ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ዓለም እያ ይብል ሲፒጄ። 5 ሓለውቲ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብፍንጀራ ቦምብ መኪና ቆሲሎም። እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ ቀፅሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ልምዓት እዩ ተፈፂሙ። ነታውጊ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ይመስል ይብሉ ሰበስልጣን ኣልሸባብ ናተይ ስራሕ እዩ ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ሶማልያ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብሶኒ ብዝተፈፀመ መንታር ዝተቐትለታዊ ፍንጀራ ዝሞቱ ሰባት 9 በፂሖም። እቲ ዝተጠቕዐ ኣብ ማዕዶ መዓርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝርከብ ሰላም ሆቴል ሚኒስትራት ዘውትርዎ እዩ። እቲ 21 ሰባት እውን ዘቕሰለ መጥቃዕቲ ገባሪኡ በዕለ ይብል ኣልሸባብ። ሞቃዲሾ ናይ ወትሩ መጥቃዕቲ ዕላማ ኮይና ኣላ። እዚ ድማ ነቲ ነታ ሃገር ንምህናፅ ዝግበር ፃዕሪ ሓላሊኽዎ ይርከብ። ካብ ሶማልያ ከይወፃና ኣብ ሶማልያ ኩነታት ደርቂ ጋፋሓሎ ይብሉ ኣለው ናይ ሕብረት ሃገራት ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት። ደርቂ ምስ ግጭት ተደሚሩ ንልዕሊ 1,000,000 ሰባት ምፍንቓል ምክንያት ኮይኑ ኣሎ። ካልኦት 1,000,000 ሶማልያውያን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ የመንን ተሰዲዶም ይርከቡ። 5,000,000 ሶማልያውያን ረድኤት ከምዚ ዘድልዮም ሕብረት ሃገራት ይምሕፀና ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ወተሃደር እስራኤል ንሓደ ዝተሃሰየ ፍልስጤማዊ ኣጥቃዓይ ብምቕታሉ ብገበን ተፈሪዱ። እቲ ብቪድዮ ዝተቐርፀ ኩነታት እቲ ፍልስጤማዊ ንሓደ ወተሃደር እስራኤል ብኻራ ወጊኡ ቆሲሉ ምስ ወደቐ እቲ ወዲ 20 ዓመት እስራኤላዊ ወተሃደር ብጥይት እናዳገሞ ከሎ እዩ ዘርኢ። እቲ ኣብ ባይታ ወዲቑ ዝነበረ ኣሸባሪ እንተኾነ እውን ዘይግባእ ግብረ መልሲ ክውሃቦ ኣይግባአን ኢሉ ወተሃደራዊ ዳኛ እስራኤል። ሓድሽ ወና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣንቶኒ ጉተረስ ዓለም ኣብ በዳሂ ዝኾነ ግዜ ኣ ዘላ፣ እዚ ድማ ብዓለም ለኸ ምትሕባር ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ኢሉሎም። ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ።
ንክብርታት ብዙሕነት ነተኣታተወሉ ግዜ ሕዚ እዩ። ንዓለም ለኸ ጸገማት ዓለም ለኸ መፍትሒ ዘድልየሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ኣፍልጦ ንህበሉ ግዜ እዩ። ብዙሕነት መሰረት ዝገበረ ኣቀራርባ ኩርናዕ እምኒ ድማ ሕቡራት ሃገራት እዩ።
ጉተረስ ነዚ ውልቃዊ ኣረኣዮም ዝገለጹ ትማል ሶሉስ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣባላት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። ሓላፊ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነበር። ብወገኖም ንጉድለታት ትካል ኣፍልጦ ብምሃብ ለውጢ ኣብቲ ናይ 72 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ትካል ንምትእትታው ሓባራዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ተማሕጺኖም።
ኣብ ግደ ሕብራት ሃገራት ብዙሕ ምጥርጣራት ኣሎ። ስለዚ ከም ሕብራት ሃገራት ንፍጽሞ ነገራት ንኸርዓሉ ክኸውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ንፍረዕዮና ድማ ኣፍልጦ ክንህብ ኣለና። ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣባላት ሃገራት ዝሓትኦ ዘለዋ ለውጢ ኣብ ምምዕባል መስርሕ ሕብራት ሃገራት ክነተኣታትዋ ኣለና።
بزوحات عزبتي مروز بريزدنت أمريكا دونالد ترامب أبزوحات عقات عميتات نكم حبرات عقرات النيتون زعم السلو علم لخط كالات بمنقفهم أمريكا نتنت كالات تهبوز نبرغن زباوي حاجز كاقوارد ويهولو يمزبل سقعات كمزلو وميقلتو دونالد ترامب نزن علم لخط كالات سبات تأكيوهم زرخبولون زرعربولون صبو قزي زحلفولون كلابيو كبلو مقلاتهم يذكر أمريكا حانت خابتن كندي أبركاتي تلعول جنزب حاجز نسبة قدرات تتكال كم زهب يفلت
بحادة بارتيز عبل المريحنة واشنغتن تمالي سولوس فلا ما يسروح جميل الله بريبابليكاويان عبل المبال 215 كونغرس نابي كابيتول هيل أبتمل سولو فلا ما يعلت ريبابليكان أبلات بيت مهري نحقي سنسرعات ممرمار سنمقبار نمقيار زغربو أجندا ودي قلهم كاترين جيبسن كابي كابيتال هيلز لأخوتو سبساب غبرا غبرا مدهن كاوروبي
أب كونغرس نايمة جمريا مسحاب ريبابليكاوين ديموكراساوين نزتال على أبلات بيت مخري سنسر عاتنتر عاتحيسو مرمرا نايزي كايد بيت سحفات سلطان مدرات ريبابليكاوين ندفي بمقرابو ميو إتي أب عصو معصو استخايد مهاب دمسي ني ديموكراساوين أبلات سينيت زغوطع ينيرو أب ديسي زلو بلشونا نمسراق وفري مرچو أم زكايدو تمراس اي پریزیدنت دونالد ترامپ اوانی کنن کبلو به تویتر تقاوم ام گلیز امالو. افاقو با ای بیت مخرو وکلتی بمخان دا گمز تمرسو پول ران نایم تحبار ملوختوم اقال حمالو.
However bright of a contrast that we draw between us.
امونگونا زلو افلالای وی نسسر کندزده مقاید ما کلاتنا نزت اساسران حبراوی بایتا بزخونه یخون ملکعو فتسیمو کشفونه یبلونی امزبالو. اب بیت مخرو وکلتی مراحت وهو دان کوینن دا گمز تمرسا نانسی پولوسی ون کمزی کبلا ملوختان حلیفن.
We have the responsibility and the power.
نابران تسفان هزب أميركا كبن مبال حلف النتن سلطاننا لنا
أبزينا يميجي مريم عالتي مبال 110 حموشتين كونغرس زتر آي تصفو ملكت ريبابليكاويان نقل ميت نمفتسام زهات أنوام عبيتي أجنداتات نقادمستي كسامعو يوم زبل مخانو أما محدار بوش تقود عزاري سنة سرعات نزنبرو نورم أيزاني قلصو
تمرسي بريزيدنت يونايتد ستيتس دونالد ترامب ان بوليتيكاوي تقامتم كم ون عبيت ميدياتات مسلقوم قصيلوم روسيا بريزيدنتاوي مرچا ايدا اتيان زبل مردات اسلا يونايتد ستيتس دما ابحتو اتيوم ديموكراسياويان سلامنتا يخوم بزعبان اي جون بوديستا تسرق اشحات ايميلات زي تقدسكم زبل دونالد ترامب نمسراتي ويكيليكس جوليان أسانج بمتكاس ودعا ستر بعطا عامد كمان بوديستا سليخو إيميلو كرئي غئيليو كبل تساليقوم جون بوديستا عبو منبر وفري مرچا هيلاري كلينتن زنبرايو لما وداتا پریزیدنت باراک اوباما لومي عب كابيتول هيل نيروم ندموكراساويان عبالات بايتو نتحقي وحسنت عنان غحلو ونمتببع مختل تمراسي پریزیدنت مايك پنسون عبو عب بايتو يناسي سيس نيرو مس ريبابليكاويان بزعبا اجندا اومن مزرراب اتا اجندا نتي اوباما نمكلخالو وحسنت عنا نمودقون ز قرتا اوباما زمكحالو وحسنت عنا نمودقون زعلمي زينا فسيملو
نمسكن تولن زينا زريدي دمص امريكا يو ناب صبصاب كن حلف اب كينيا كاب زرك معسكر سدتنيا تات ناب ابالنت سينيت فليكس ات مينيسوتا يونايتد ستيتس زي مسل قعزايو انت هنا 34 عام سعدمئه سوماليويت امريكاويت الهان عمر ابي يونايتد ستيتس ابال سينيت بمخان تاريخ صريحه ابي يونايتد ستيتس ان مسلم بفلايكا ندكنستيو مسلم عالم قرى تصفى كوين الله ارهام عمر اب ستيت كابيتول مينيسوتا افلاميت معت مجمارا مجمار سراح ترغبه كان فراغبا كاب سينيت بول نزمني افرك تاربو صبصب لي هنا الله
إلهان عمر حيدة السبات رايك هون يخيلي لهم زقمتو عاوت يا رخيبا بفلاي أبتب زعبا إميغراشنن قبرا شبران زنبران مسلم أمريكاويان ما أخل زقبار خطع وان وفري مرجع إذا دارقا زي حسابي نيرون
The Muslim community needs a win
محبرسو مسلم عاوت يدليو نيرو يبلو أساد زمان أب منيسوتا دايركتر أميركاويان مسلم محبرسب أساد زمان حادة خابتوم حيا لدقفتي إلهام عمر رزخونون كالا محلا خطفت سمكلا أب كابيتول منيسوتا زد ترخبون يوم
I do Congratulations Welcome to the House of Representatives
إلهام كالا محلا أزفت سمت أب لعلي قرآن إدا بممباريو እወ ፍጹም እየ ዝብል ቃል ያኣትያ እንኳዕ ሕጉስኪ ናብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ሚኒሶታ ዝብል እውን ምላሽ ተዋሂብዋ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኣሳድ ዘማን ከምዚ ይብል
ንሓንቲ ሶማል ኣሜሪካዊት እሞ ከዓ ዝተሓጀበት ጓል ኣንስተይቲ ወካሊቶም ገይሮም ኣሜሪካውያን ክመርፁ እዚ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝገርም ነገር እዩ
እቲ ኣብ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበረ ኣሉታዊ ዘረባታት ብምርኣይ ዝዓወት ኣብቲ ብዛዕባ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ዘሎ ሃገራዊ ምይይጥ ከም ኣወንታ ገይራ ናይ ምርኣይ ግደ ከም ዘለዋ ኤልሃን ትዛረብ
It sort of provides a counter-narrative to say, well, all's not bad.
ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ዝብልቃና ንምቅላል ሓጋዚ እዩ ፅቡቕውን ኣሎ እዩ ከም ኣነ ኤልሃን ኩሉ ዓይነታት ተፀባኦታት ዘለዋ ክትዕወት እንተኽኢላ እዚ ኣብቲ ሃገር ፅቡቕን ሕማቕን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዚ ከዓ ነቲ ፅቡቕ ከመይ ኩሉና ክነግልሆ ከም እንኽእል መንገዲ ጥራኢና ከነናዲ ዘለና ትብል ኣብ መንግስቲ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣባል ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኮይና ከተገልግል ዝተመርፀት ሶማሊ ኣሜሪካዊት ኤልሃን ፈላሜይቲ እኳ እንተኾነት ድምፂ ኣብዛሓቶም ኣብታ ዝተወዳደረትላ ከባቢ ሶማሊ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣይረኸበትን ክትዕወት ዝኸኣለት ድምፂ መረፅቲ ካብ ዳያስፖራ ወፃኢ ብምርካብ እውን እዩ
ፖለቲካ ንኩሉ ናይ ምሕቃፍ ጥበብ እዩ ኤልሃን ዑማር ከዓ ነዚ ፖለቲካዊ ስልቲ ብምጥቃም ንኩሎም መረፅቲ ብዓብዪ ከዓ ንማእኸላይ መርገፅ ዘለዎም ፀዓዱ መረፅቲ ቀሪባ ዝበለፀት ሕፅኢት ምዃና ኣእሚናቶም እያ
ንኻልኦት ካብ ሚኒሶታ ወፃኢ ዘለውን መርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀረባ ዝገበረቶ ዑደት ነዚ ከም ዘጠናኸረላ እውን ትገልጽ
hearing about young people who are running for elected office in Kenya
ab Kenyan Somalin zirkobu men isayat natay tarikh sami'om ni sultan iwodadaru mihlawmi izi nazi abzin gobro zelena zogulhiyu tibil Ilhan Umar abayto khfle gizat Minnesota zihlwa abarkuto gena zirayi zkhawun gin abzi uwan izi tukhrat tawassakh tmarats tashiballa izi abi negariyu abzi lom zgabarnayo alam mulu yiriyallom ይብል ኣሳድ ዘማን ኤልሃን ዑማር ብወገና ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ከምቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝገበረለይ ኮይነ ምስራሕ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘለኒ ብድሆታት እዩ ብምባል ትገልጽ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ ምስብስ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ካብ ሰኒ ጀሚራ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ዘይቃዋሚት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኮይና ንኽተገልግል ዘኽእላ መንበር ተረኪባ ኣላ እዚ መሰል እዚ ብከመይ ክትጥቀመሉ ትፅቢት ይግበር ንኩታታት ምስ ኤርትራ ካሓልኸዶ ይኽእል ብካል ወገን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ብሸፈጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳን ዝበልዎ ንከልዕሎ ሓቲቶም እዮም ንክልቲኡ ነጥቢ ዘተ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቐፂሉ ይቐርብ ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኤርትራዊ ኣቶ ኣማኑኤል በዕዳ ማርያን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም
ክብረት ያበለይ ቅድሚ ኩሉ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ንምጅማር ዝኣክል ካብ ሓደ ጥሪ 217 ጀሚሩ ሓሙሽተ ሃገራት ቀዋሚ ዘይኮና ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ንኣፍሪቃ ዝወከለት ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ ካብዚ ክንጅምር እሞ እንታይ ትፅበዩ ወይ ከዓ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ሓፈሻዊ ርእቶ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣማኑኤል
በትረ መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የቐኒየለይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል መታውሲ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን እንታይ እዩ ድብል ሰላም ርግኣት ምትሕብባር ናይ ሃገራት ንናይ ሓበራዊ ጥቕሚ ንምግባር እዚ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ነዚሲ ብኸመይ እዩ ከስተግብሮ ድኽእል ከስተግብሮ ይኽእል ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ድሌት ኣለዎ ድዩ ክጠቕሞ ኸ ይኽእል ድዩ እዚ ሕቶታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ሰላም ስጋብ ክንዲቲ ኣብ ግምት እትዩ ዝሰርሕ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ህዝቢ ናይ ኣፍሪቃ ተገዲሱ ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣይኮነን ካብዚ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ክድምግም ትኽእል
ኣራይ ክንቅፅለሉ ኢና ነስፍሖ ኢና ኣሉላ
ሕራይ የቕኒለይ በትረ ያው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባይቱ ፀጥታ ንምፃእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ገዲም ዝበሃል ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዓለምለኻዊ ርክብ ዘለዋ ሃገር እያ። ቅድም ክብል ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ኣብ 1923 ኣባል ኮይና እያ ብሕታዊት ኣባል ሊግ ኦፍ ኔሽን ነይራ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣባል ንክትከውን ፅዒሮም ተዓዊቶም እዮም። ብምቕፃል ብ1967-68 ዳሕራይ ከዓ ብእዋን ደርጊ ብ1989 ከምኡ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ዓብዪ ነገር ኢለ ኣይብሎን። ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ፀንሐ ናይ ዓለም ለኻውን ዲፕሎማሲያውን ታሪክ ምስ ንርኢ
ኣማኒኤል ምስቲ ንስኻ ክትብሎ ዝፀንሕካ ኣሉላ ዘቕርቦ ዘሎ መማጎቲ ሓሳባት ዝሰማማዕ ኣይኮነን እሞ እንታይ ክብል ደለ ኣሉላ ድየጋኒንዎ ወይ ንስኻ ዲኻ ክትሪዮ ዘይከኣልካ ክልቲኹምስ ዘሎ ፈላላይኩምስ ሰማይን ምድርን ኮይኑ እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ወለቲ ሓቂ ኖ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም እቲ ታሪክ ክኸዶ ድፀንሐ ፒአርዲኤፍ ሪጅም ሒዝዎ ድፀንሐ ኣካይዳ እንታይ ነይሩ ነቲ ሪጅናል ፒስ ን ኮኦፕሬሽን ዝብል ነገርሲ ሰሪሕሉ ድዩ ብኸመይ ሰሪሕሉ እዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ኣብ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ወሪራታ ኢትዮጵያ ሲ ሓንቲ ዓባይ ታሪካዊት ሃገር ንኣፍሪቃ ዘማእከለት ሃገር እያ። ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምኻድሲ ዓብ ነገር ክኸውን የብሉን ክዛርቡን የብሉን ንኩሉ ሲ ስብዓት ሓበን ክኸውን ይግብኦ ነይሩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምምፅኡ ሲ እንታይ እንትታት ኣለዎ? ኢትዮጵያ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪካ እያ። እዚ ሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኢትዮጵያ ምእታዋ
ምስ ታሪክ ኣነፃፂሩ ኣሉላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብል። ንስኻ ግን ሓንቲ ረብሓ ውሉን ዝብል ክልተ ኣዝዮም ዝፈላለዩ ፀግዕታት ዝሓዝኩም ኢኹም ትመስሉ እሞ ምኡኹል መርገፂ ዶ ምሓዝ ኣይተኽኣለን ኮይኑ እዩ ከምኡ ኮይንኩም ስለምንታይ ናትካ ናብ ሓደ ፀግዒ ናይ ኣሉላ ናብ ሓደ ፀግዒ ኸይዱ የኽብል ደለ
እቲ ታሪክ ንድሕር ክንርኢ ኮይና ብቐዳምነት እቲ ታሪክ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣምፅዎ ዓንተ ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ ኣብዚ ናይ ውድሮ ዊልሰን ኣድሚኒስትሬሽን ሽዑ እዩ ክሳይ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ዝኾነ ነገር እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዊልሰን ምምስራት እቲ ዝወሰነሉ ምክንያት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኢንፍሉንስ ምግባር እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣት ታይም ኣሜሪካ ንሰንትራል ኣሜሪካን ካንትሪስ ብምሉ ኮሎናይዝ ጌራተን ነራ ክትብል ስጋብ ፊሊፒንስ በፂሑ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እዚ ናይ ራሽያን ሬቮሉሽን ተላዒሉ ማለት እዩ ኣሜሪካ 13,000 ወታደራት ሰዲዳ ኣብኡ ሬጅም ቸንጅ ክትገብር ፈቲና ኤኒወይ ንዓለም ዳሚነት ንክገብር ዝዓለመ ዕላማ ስለ ዝነበረ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ መበገስ እዩ ንኣፍሪቃ ዝጠቅም ወይ ንዝኾነ ንክጠቅም ተባሂሉ ይኮነን። ነቶም ዓበይቲ ናይቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ 51 ሃገራት እዩ ነይረ። ሕጂ ንዓኣቶም ንክጠቅም ኢሎም ዝገበርዎ እዮም። እቲ ታሪኹ ንዓለም ለኻዊ ኣይነበረን ንናቶም ጥቕሚ ንምግባር እዩ። ኢትዮጵያ እንድሕር ሓዊሶማ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃይለ ስላሴ ጠቂሙ ነይሩ ንዕኦም ንርእሶም ንጥቕሞም ኢሎም እዮም ጠቂሞማ እምበር ንናይ ኣፍሪቃ ክስታይ ንምግባር ኣይኮነን። እቲ ታሪክ ሲ ብልክዕ ክነግሮ ክንክእል ኣለና።
ኣሉላ ቀፅል።
ሃገራት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ክመፃ ከለዋ ያው ባዕለን እውን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ረብሓታተን ከኽብራሉ ብዝኽእላ መንገዲ ከም ዝኾነ ማንም ዝስሕቶ ይመስለንን። ኣብቲ ቀደም እዋን እውን ከምኡ ነይሩ፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ። ተወሳኺ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ባዕለን ዝኾነ ረብሓታት ሓበራዊ ዝኾነ ምርዳኣት ፈጢርካ ኣብ ዓለም ዝፍጠሩ ፀገማት ንምእላይ እውን ጠቅም እዩ፣ ኣስተዋፅኦ እውን ገይሩ እዩ። ከም ኣብነት እኳ ንውሰድ እንተኢልና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ውግእ ክላዓል ከሎ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብሰላም ዝፈትሓሉ ከምኡ እውን ኣብ ሃገራት ውሽጢ ዕልዋ መንግስቲ ይኹን ሕድሕድ ኩናት ክካየድ ከሎ ነዚ እውን ንምርግጋዕ ነቲ ሰላማዊ መንገዲ ዘይተቐበሉ ከዓ ማዕቐብ ጌርካ ናብ ሰላማዊ መንገድን ናብ ዘተን ክመፁ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምእታው እተን ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ትጠቅም እዩ ኢልካ ናይስካ ትሪዮ ነገር ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መሰረቱ እተን ሃገራት እውን ዓብዪ ፃዕሪ ገይረን ንሕነ ሕካይደን ናብዚ መድረክ እዚ እውን ኣይመፃ። ንኣብነት እኳ ተወሲድና ኣብዚ ናይ ጁን 28/2016 ተካየደ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ያው ብኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተወኪላ እያ መፅያ ዝለዓለ ድምፂ እውን እያ ረኺባ ኣብቲ መረፃ ናይ ባይቶ ፀጥታ ማለት እዩ 185 እያ ረኺባ። ክንደዚ ኣክል ትርጉም ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ነተን ሃገራት ስኢልና ናይ ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ጉዳይ ገርና ክንወስዶ ይንኽእልን
ሓላፍነት ወይ ከዓ ስልጣን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋፅ ስጋኣት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ድማ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ማዕቐብ ድዩ ካብ ምፍራሕ ድዩ እስካብ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ዝኸይድ ስልጣን ኣለዎ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትኣቱ ከላ ኢትዮጵያ ንኣብነት እኳ ኣብዚ መፅእ 12 ጥሪ ድሕሪ ምሳሕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃን ሓደ ኣጀንዳ ተታሒዘ ኣሎ እሞ ኢትዮጵያ ብብቕዓት ኣፍሪቃዊ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ዶ ትኽእል ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃዊ ትፅቢት ሃንቀውታ ብምሉእነት ክተረጋግፅ ዶ ትኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም
እዚኣ እዚኣ ኣፀቢቓ ኣገዳሲት ሕቶን ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ሕቶን እያ እታ መልሳ ድማ ዝናተይ ኣረኣእያ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ወኪላ ክትሰርሕ ዓደይ ትኽእለሉ ደረጃ እያ በፂሓ ኢለ ዳኣምን ንምንታይ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ዌብሳይት ኬድካ እንዳሕሪኢኻዮ ምስ ኣፍሪኮም ንኣፍሪቃ ዝጠመተ እሞ እቲ መጀመርያ ሄድኳርተሩ ኣብ ጀርመን ነይሩ ሕጂ ግን ኦልሞስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ እንድሕር ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ብከምኡ ጌርካ ትሕልው ንድሕር ኮንካ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣንጻሩ ክሰርሕ ድኽእል ነገር እሞ ካብ ኣፍሪቃ ዝመንጨወ ንድሕር ኮይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ባዕላ ኢትዮጵያ ኣብ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ወይ ከዓ ኣብ ምንፃር ናይ ኣገዳስነት ናይ ገዛ ርእሳ ኮይኑዋሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ኮይና ንኣፍሪቃ ወኪላ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንትረስት እንዳሓለወት ንናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ከተስተግብር ክትማገት ኣይትበቅዕን እያ
ልኡላ
ኣራይ ወል እቲ ስራሕ ስራሕቲ ኣንቲ ቐሚጥካ ኣለካ በትረ ባይቶ ፀጥታ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብመንፅር እንተርእናዮ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ብሎ ይንኽእል ንሱ ካልኣይ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሙሉእ ድምፂ ረኪባ እያ ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ናብቲ መረፃ መፅያ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክኸውን ዝኽእል ካብ ናይ ኣፍሪካውያን ወፃኢ ወይ ናይ ተወሰኑ ወገናት ቅሬታ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪካ ተቐባልነት ከይረኸብካ ናፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ክትመፀ እዩ ትኽእል እዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪካ ጥቕሚ ክትሕሉ ትኽእል እያ ዝብል እምበር ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ጥቕሚ እያ ትሰርሕ ዝብል ተዝኾኑ ነይሩ ኣፍሪካውያን ኣብ ባዕሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ገዛ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውሳነ ብኡ መነፀግዎ ነይሮም ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ናብ እቲ መረፃ እውን ናይ መባቃዕትን ኣይኮነን ክትምረፅ ክትኣቱ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣፍሪካውያን ምክባር ሰላም ኣፍሪካውያን ዘለዎም ተፈጥሮ ሃብቲ ብምድርዳርን ብሰላምን ክጥቀሞም ምግባር ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ እውን ኣፍሪካውያን ስለ ዝርድኡ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ብዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣበርክቶ ትገብር እዚ ኣፍሪካውያን ይርድኡ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ይርድኡ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊቲ ናይ ኣፍሪካውያን ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብረብሓ ዘይሳነያ ሃገራት ንኢትዮጵያ መሪፀና እየ ነፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ዘርእየካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ጥራሕ ንምባል ከይኮነስ ምስ ኩሉ ሃገራት ተሳንያ ከም ትሰርሕ እዩ ዘርኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ መግለፂ ወይ ፕሮፓጋንዳ ከይኮነስ ሃገራት ባዕለን ዝሃብኦ ቮት ኢና ንርኢ 185 ድምፂ ማለት ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ 190 ድምፂ ማለት እዩ ሓሙሽተ ሃገራት ገሊአን ድምፀ ተዓቐቦ ገሊአን ከዓ ተቃውሞ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ 185 ሃገራት ንኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ገልጋሊት ክትከውን መሪፀና ኣምባል ቁሩብ ማይ ዝቋፅር ክትዕው ናይ ክኸውንን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብኡ ሓሊፎ ምዝበልኩ ዓንተ ወይ ብሙሉአን ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ገልገልቲአን ክበሃል እዩ ማለት እዩ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ግርጭት ከባቢ እዩ ኢትዮጵያ ከኣብዚ ከባቢ እዚ ብሰፊሕ ኣብ ምክባር ሰላም ትሳተፈላ ኣብ ሱዳን እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡ ኣላ ኣብ ሶማል እውን ኣላ ስለዚ እዚ ተጠናኪሩ ክቅፅል ኣፍሪካውያን እውን ሰላም ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተጠናኪሩ ክወፅእ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ዓብዪ ተራ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ውሽጣዊ ዝኾኑ ናይ ባዕላ ድሌታት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ
እሞ ንኣማንኤል ዕድል ክንዎ እዘን ኣገደስቲ ዝኾና ነጥብታት ክልዕለልካ እሞ ርእቶ ተሃብካ ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ተንደምፀን ነጥብታት ኩለን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ብፍላይ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፈቂደናላ ንኢትዮጵያ ከምኡ ንክትገብር ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እሱ ከዓ እንታይ ዝነገር እቲ ክሮኒዝም ወይ ከዓ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማት ከም ገዛኦም እዮም ዝወስዎ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ስራሕ ወይ ናይ በቲ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዓለም ንለኻዊ ነገራት ብሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን ናይ ኣፍሪካ ብዝኾነ ይኹን ነገር መልክዕ ስጋብ ሕጂ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እዚ ኣኮምፕሊሽ ገይሮም ወይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ክትብስቲ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ ኩሉ እቲ ድሰርሕዎ ገበረለይ ገበረልካ በቃ ፌቨሪቲዝም ዓይነት ብከምኡ ድካይድ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ነገር በቃ ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዙሕ ሽግራት እዮም ዝገብሩ ዋላ ብፍላይ ኣንጻር ኤርትራ መጀመርያ ድሕሪ እቲ ወራራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋላ እቲ ኣምባሳደር ምዕፃዊ ይኹን ኩሉ እሲ ንሰላም ንፅቡቅ ዝሕግዝ ነገር ኣይኮነን
ዝኹሉ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ ዝኹሉ ኢትዮጵያ ትገብሩ ዘላ ነገራት ሓንቲ መዓልቲ ኣፎም ከፊቶምሎ ኣይፈልጡን እዮም። ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ነገራት ኣይኮነን ክሳይ ትገብሩ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብ ሶማልያ ዘየድልዮም ናይ እቲ ናይ ሳውት ሱዳን ሱዳን ትካየድ ዘሎ ነገራት ኣትዮም ኩሎም ቶም ናይ ሳውት ሱዳን ኣብዮሞም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ክንገብር ኣይንደሊን ኢና ኢሎም ሶማልያውያን ጎረምሮም ዝብሉሉ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትወስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ብሓቂ እንድሕር ናይ ኣፍሪካ ሰላም ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምሕዳር ካብ ዶብ ኤርትራ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ንህዝቢ ሶማልያ ዕድል ምሃብ ንሳውት ሱዳን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሽጢ እንዳኣተኻ ዘድሊ እንደየድሊ ነገር ብዙሕ ፍልእታት ንመፃ ግዜ ንምፍጣር ተረ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይደሎ
ራእይ ኣማንኤል ተልብሎ ዝፀኒሕኻ ንኣሉላ ክንሓቶ ኢና እሞ ንዓኻ ግን ሓደ ሕቶ ስለትዛረብ ፅኒሕኻ እየ ሃገራት ኣፍሪካ 51 ወይ 50 እየን እሞ ድምፂ ግን 185 ሃገራት እየን መሪፀናን ኢትዮጵያ። እዞም ኩሎም ሃገራት ንዩናይትድ ስቴትስ መሳርሒ እዮም ኢልካ ምክሳስ ርጥዓዊ ኣይኮነን እዩ ዝብለካ ዘሎ እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ? ፅቡቅ እቶም ሃገራት ኣፍሪካ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንበል እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከ ንኢትዮጵያ ዝመረጣ እንታይ ስለ ዝኾነት ኢሎም እዮም?
ናይዚ ሕቶ እዚ መልስን ካልእን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢናን ክሽዑ ንኣጋይሽናን በትረን ነመስግን ንኣብሪቶታቶም ክንሓልፍ
ብወይ ክብዚ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? እግዚኣብሄር ንስኻትኩም ክኸውን ዕድመን ጥዕናን ንስድራ ቤትኩም ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ብኤኤ ዘለኹም ዝኾኑ ኩላኻትኩም ከዓ ርሑስ ኣውደ ኣመት ይብል ኣለኹ። ዮሃንስ የኻብ ኖርወይ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መሳርሽ ዓመት ይግበረልኩም ንህዝቢ ዓለም ድማ ናይ ሰላም ናይ ምዕባለ ይግበረሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ናፃነት ግዜ ይግበረሉ የቐኒለይ ንስሃብ ንዕድል
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክኸመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሰላምን ናይ ጥዕናን ናይ ፍቕሪን ክኾነልና ዝዓመ እዚ ከዓ ንምነ ንስኻትኩም ፅቡቅ ንክተቕርቡ መደብ ጌይርኩም ክትንቀሳቀሱ ከዓ ንምነ ይኹምኡ ቀፂለ መንግስትና እሱራት ፈኒ ኣሎ እቶም እስራት ብምፍናዎ እንኳ ፅቡቅ እንትኾነ ብጣዕሚ ቀልጢፉ እዚ ምህዋኽ እዚ ፈፂምካ ይድልን ጭራሽ ምህዋኽ ንፀዓዱ ክተሐጉስ ኣውሮፓውያን ኣሜሪካውያን ክተሐጉስ ኢልካ ትገብሮ ነገር ጥቕሙን ጉድኣቱን ከይፈለጥካ ናይ ሃገርካ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ እንከይፈለጥካ ክትሐጉስ ኢልካ ምፍናው ብጣዕሚ ዘገር ነገር ናይ ተባላሓትነት ዝጎደሎ ይመስለኒ። ሕጂ እውን ሕሰቡ ኣነ ኣይሐጎሰንን። ካልኣይ እዚ ኢንተርኔት እዚ ኩሉ መራኸቢ ናይ ደቂ ሰባት ዝጥቀምሉ እዚ ሕላፍ ሰዓት ዝበሃል ከማን ክፀንሕ ኣለዎ። ሽዱሽተ ወርሒ ዝበሃል ነገር ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን። እዚ ከማን ክሓስብሉ ኣለዎ መራሕትና መራሕቲ ወያነ። ሳልሳይ ምሩፅ ይፍጠር ብሓቂ መይቱ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ። ስለምንታይ ከዓ ቶሮንቶ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ተቐቢርሲ ዝገርመካ እኳን ዓዲ ከምዘይብልና ታሪክ ከምዘይብልና በዓል መለስ ተቐቢሮም ተሓጉሽና ኣይኮና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተወለዱን ዓድን ኣብ ዝኩርዖምን ኣብ ዝኮርዑሉ ቦታን ኣብ ዝተቃለሱሉን ቦታን ክንዝቕበሩ ብጅግነት ክንዝቕበሉ ኣብ ካልእ ምቕባር
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዘብ ትግርኛ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና። ብዙሕ ግዜ ምሁራት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቦም እቲ ዘሎ ሓቂ ናይ ምግላፅ ትብዓትን ይጎድሎም። ሎሚ ግና ሰባዕ ምሁር ዶክተር በርሀት እቲ ንናፅነት ኤርትራ ንምኩላፍ ዝሃቀንዎ ከም ፀሓይ ብርሃን ኮሊዑ ብምግላፁ ዕድመን ጥዕናን የምንየሉ ልያስ ካብ ካናዳ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅ ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
this program.